oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, stuudios on Einar Laigna. Me käsitleme täna liturgia teooriat, mida võiks ka praktilisema nimega nimetada siis, kuidas kristlik kontseptsioon Jumal inimesest, Jeesusest, Kristusest, kuidas see kultuuris toimib. Läheme siis selle väga, võiks öelda, olulise ja küllaltki raske teema juurde arvesse võttes traditsiooni, mis Eestis on sajandeid olnud ja meid sellest parasjagu eemale viinud, tahaksime teha tagasi vaate. Kõik on ju kunagi alanud ja see, kuidas kõik algas, ongi ju kõige olulisem, sellest lähtub kõik muu. Tänase päeva sündmused, nende lahendus on ju ikkagi minevikus. Vaatame tagasi, siis näeme, mis on mõjutanud seda, et tänane päev on niisugune nagu ta on. Läheme nagu ikka kõigepealt suurtesse mõõtmetesse. See on Jumal, universum, inimene, kosmilise korrasüsteem. Ja selle üle kandmine inimühiskonda ongi ju see korraldus sotsiaalses ühiskonnas, mida me nimetame riigiks. Kui võrd sotsiaalne ühiskond korraldab ennast vastavuses kosmilise korraga, seda enam on tagatud tema püsimine ka ajaloolises ajas. Üks mõiste vajab selgitamist. See on sõna maailm. Kui räägitakse maailmast, siis kõigepealt tähendab see sõna vastavalt kasutusele ja tekstist tulenevalt või nagu see ütelus on, et semantiline väli määrab ka selle üksiku sõna tähenduse, siis sõnal maailm on ju vähemalt neli tähendust. Kõigepealt tähendab maailm universumi. Teiseks tähendab maailm vastavalt teemale, mida me käsitleme, näiteks maakera. Kolmandaks maailm kui riik või inimkond kui sotsiaalne ühiskond. Ja kiriku keelepruugis sõna maailm tähendab ju kiriku välist maailma, see tähendab kiriku välist ühiskonda, neid inimesi ja institutsioone, kes ei kuulu kirikusse ja ei ole temaga seotud või on seotud väga tinglikult. Nii et saime siis neli põhilist sõna maailma käsitlemise mõistet ja seetõttu, kui räägitakse millestki, siis tuleb ka täpsemalt määratleda, mida meie oma arutluses sõna maailma all mõtleme. Sellega seoses, kui inimtsivilisatsioon maa peal meile viimasel teadaoleval ajaloolisel ajal tekkis, jätame ka selle sõna hetkeks kõrvale ja kasutame teist sõna rajati, siis mineviku andmed kõik räägivad ikkagi inimtsivilisatsiooni rajamisest ja mitte tekkimisest. Või no see on siis ka maitse küsimus, missugust sõna keegi eelistab. Ja see tuntud niisugune kahtepidi kaklemine siis selle üle, kui ühelt poolt räägitakse miljonitest ja miljarditest aastatest, seda ka maakera vanuse suhtes ja universumi vanuse suhtes miljarditest aastatest. Ja siis teisalt väide, et maailm on loodud noh, ütleme ümmarguselt siis 6000 aastat tagasi, siis arvatakse, et see viimane jutt maailma loomisest 6000 aastat tagasi, et see on niisugune lapsik ja rumal jutt, mida võisid kunagi võib-olla meie arvates primitiivsed inimesed arvata, et noh, et see asi ei vääri üldse mingit tähelepanugi. Aga siin ongi ju tegemist sellega, mida sõna maailma all mõeldakse. Ja antud tekstis, mis räägib maailma loomisest siis ainult tuhandete aastate piirides, see tähendab meile teada oleva ajaloolise tsivilisatsiooni piirides, siis ongi tegemist siin mitte universumiga, mitte maakeraga, vaid tegemist on korraldatud inimühiskonna, sotsiaalse ühiskonna riigi loomisega, ehk teisi sõnu, kui inimühiskond korraldati kosmilise korra alusel ja kuni see kord kanti üle siis inimühiskonda. Nii et vanade materjalide uurimises selgub üha rohkem, et see maailma loomise jutt 6000 aastase piiriga tagasi käsitleb nimelt seda, kuidas sotsiaalne korraldatud kosmilise korra alusel korraldatud ühiskond on siis rajatud maa peale. Seega kõik vanad andmed räägivad meile ajaloos tagasi vaadates, et kõige alguses oli jumalate aeg ehk kuldaeg. Ka Platon jagab inimkonna ajaloo juba tema ajal, see on siis üle 2000 aasta tagasi selliselt, et kõigepealt oli kuldaeg, siis hõbeaeg, siis pronksiaeg, rauaaeg ja kõik läks ikka viletsamaks ja kehvemaks. Kui me oleme tänapäeval harjunud mõtlema progressi mõttes niimoodi, et kõik läheb ikka paremaks, targemaks, ilusamaks, suuremaks, siis millegi pärast vanades kultuurides on see vastupidine niisugune väärtushinnangute andmine ja jumalate kuldaeg jääb algaega ja siis hakkab asi tasapisi alla käima ja manduma. Kui vaatame hetkeks kristlikust kultuurist kaugemale tagasi minevikku. Egiptus on ju selles mõttes eriliselt huvitav fenomen ajaloos, kuidas selles teadvuses kõigepealt oli jumalate aeg kuldaeg, siis pool jumalate või vaaraode aeg, see oleks siis hõbeaeg ja tasapisi asi käib ikka halvemaks ja halvemaks. Vaaraod ise olid preesterlik ühendus jumalatega ning esindasid seega seost esimese ajaga, loomise ajaga. Jumalatest antud seaduste ja tarkuse valdajad olid siis need preesterkuningad, vaaraod. Ja me teame ka, et Piibli vana testament räägib meil ideaalsest valitsuskorrast, mida nimetatakse Melkisedeki kord. Melkisedeki kord on see, et ühiskonda valitseb preesterkuningas, see on siis niisugune valitseja, kelles on ühendatud vaimulik, see preestriamet ja ilmalik võim, siis vaimulik ja ilmalik võim. See oleks siis ideaalne inimühiskond, ideaalne sotsiaalne ühiskond, mis otseselt viib ellu kosmilise korrasüsteemi sotsiaalses inimühiskonnas. Seega kultuur vaatab alati tagasi esimesse aega ja elav kultuur kannab traditsiooniga esimest aega, kui kõige alust edasi ja seda toimiva mitte teoreetilise teadmisena. Üks asi on teoreetiline teadmine, teine asi on see, kuidas mingi kontseptsioon kultuuris tegelikult töötab. Kõike, absoluutselt kõike põhjendatakse siis selle esimesel ajal kehtestatu ka. Seda nimetatakse jumalast seatud korraks. Ja see jumalast seatud kord määrab siis nii taevakehade liikumise, loodusseadused, kui loomulikult ka inimese psühhika ja ühiskonna elu seadused. Seega on inimühiskonnas alati olnud küsimus sellest, kuidas luua võimalikult valutult toimivat või ideaali suunas liikuvat inimühiskonda, See on võimalik ainult siis, kui me lähtume jumalatest seatud korrast, universumist kehtivast korrast. See peaks olema väga lihtne mõista ja taibata, sest me ei ela ju ka sotsiaalse ühiskonnana väljaspool maailma ja seda nii universumi mõttes, nii maakera ja looduse mõttes, kui siis ka kiriku kui jumaliku korra esindaja mõttes. Teine küsimus on elu jätkuvus. Elu on püha ja elu jätkuvus on niivõrd oluline, et kõikides kultuurides ja kui jälle korraks vaadata Egiptusse, siis Iisis ja Osiris, naisprintsiip ja meesprintsiip ja ikka taas sündiv horos tagas siis selle liini, elupüsimuse ja jätkuvuse liini. Ja loomulikult see toimub siis olukorras, kui naine ja mees mõlemad kuulekatena loodusseadustele tagavad elu füüsilise jätkumise. Aga inge tõeline kodumaa on ikkagi kosmiline ja inge kosmiliseks kodumaaks siis on peetud vanades kultuurides Orioni ja Siiriust ja selles mõttes oli kultuur orienteerutud alati kosmiliselt, maakeraväliselt ja võiksimegi lühidalt kokku võtta, et kultuur orienteerub transcendentsi ja kui tal transcendentaalsuse dimensioon puudub, siis ei olegi ka enam kultuuri, millest kultuurina tasub rääkida. Tuleme selle niisuguse sissejuhatuse juurest siis konkreetselt kristliku kultuuri juurde ja kõikides kultuurides on ju analoogiad selles mõttes, et kõikides peab kehtima sama printsiip. Kosmiline kord, selle kehtestamine sotsiaalses ühiskonnas ja seda kosmilist korda sotsiaalses ühiskonnas kujutavad sümbolid. Me elame sümbolite maailmas, mis meid vahetult ja otseselt mõjutavad. Nähtav pilt, nähtav kujutis, sellest ka terve kujutiste teooria, millest me oleme rääkinud eelnevates saadestes korduvalt ja palju, tuleb kõigepealt rääkida siis monumentaalkunstist. Kui muinas Egiptuse kultuuri iseloomustab, see on noh nii üldtuntud tõde, siis Hufu või Keopsi püramiid kui kõige monumentaalsem ja majesteetlikum ja täiuslikum sedalaadi ehitus, mis meile räägib sellest kosmilisest harmooniast, viitab sinna ja suunab sinna ja oli tegelikult niisugust väljendit kui tarvitada surnud vaaraua inge tulistamiseks siis kosmilise inge kodumaale, siis kristlikus kultuuris religiooni monumendiks, mis väljendab kosmilist harmooniat, on selle mudel ja võrdkuju, on siis katedraal. Katedraal peab vastama täielikult geomeetria ja matemaatika nõuetele. Seetõttu kultuurikontseptsiooni ellu viimine peab kõigepealt vandma meile selle suure kosmilise kujutise. Kahtlemata tähis taeval olles ja sinna vaadates võib inimene tajuda ja tajub kosmilist ruumi, selle suurust, majesteetsust, selle ülevust. Ja ometi me inimesena vajame niisugust pisikest mudelist, mis on meil paremini haaratav ja mis samal ajal loob meile ettekujutuse ja vahetu mulje nendest kosmilistest mõõdetest ja harmooniast. Selleks ongi siis katedraal. Katedraalis on täidetud kõiki geomeetria ja matemaatika nõudeid ja näiteks kui me räägime kahest põhilisest katedraali, me täna seda ainult väga põgusalt mööda minnes mainime ristikujuline ja siis lineaarse ehitusega katedraal. Ristikujuline või Ida kuppelkiriku katedraal, kujutage ette, kui te joonistate ruudu ja selle ruudu sisse joonistate ruudu keskpunktist lähtuvalt sentrist ringi. Nüüd jäävad neli nurka veel tühjaks ja igasse nurka teete pisema ringi. Keskmise suure ringi keskele joonistate risti või siis Kristuse nime tähed. Ja nurkades on siis neli evangeeliumit. Matteus, teda sümboliseerib inimene, Markust sümboliseerib lõvi, Luukas sümboliseerib härg ja Johannes sümboliseerib kotkas. See on siis nüüd kuppelkiriku see taeva võlv, mis loob meile siis selle loodud maailma geomeetria ja matemaatiliselt õigete proportsioonidega harmoonia. Kui inimene viibib selles ruumis, siis see ruum hakkab teda mõjutama ja korrastama teda. Samal ajal lineaarne kiriku tüüp katedraal, nagu Lääne-Euroopas levind on rohkem, on siis pikki hoonega ristikujuline hoone ja sakraalse ruumi mõte on ju selles püha ruumi mõte, et ta peab need põhilised kontseptsioonis sisalduvad olulised elemendid tooma inimesele nähtavalt ette sümbolite kaudu ja see ruum ise kui vähendatud mudel universumist seab, annab inimesele selle õige koha kätte, kes ta on, et inimene ennast liiga suureks ei pea. Kristlikus kultuuris kontseptsioon on siis Jeesus Kristus, see on Jumal inimene. Täiuslik Jumal ja täiuslik inimene. Me näeme, kuidas siin jälle kordub see, siis loomise algaegadest see mudel, see süsteem, see kosmos, maine, taevane maine, Jumalate maailm, inimese maailm ja Jumal looja maailm. Ja selle teostus sotsiaalses ühiskonnas toimub siis läbi liturgia. Liturgia, liturgia, kreekakeelne sõna, tähendab siis inglite teenimist. Kui meie tarvitame sõna Jumala teenistus ja me selle all mõtleme kahesuunalist liikumist, üks on siis inimese poolne Jumala teenimine, mis väljendub siis meie hoiakus, meie austavas adoratsioonis ja samal ajal Jumal teenib selle läbi inimest, et inimene viib ennast seisundisse, mille läbi Jumal saab temasse valada üleloomuliku armu. Inimesel on võime ennast kas sulgeda või avada Jumala üleloomulikule armule, pühale vaimule. Seega liturgia peab kõigepealt avama inimese selleks, et vasta võtta üleloomulikku armu. See saab toimuda ideaalselt ja kõige paremini kindlasti pühas ruumis. Sakraalne ruum ongi siis see ruum, mis on eraldatud kindlaks toiminguks, on Jumalale eraldatud ruum. Sellele ruumile omistatud pühadus tähendab seda, et seda ruumi eraldab muust maailmast nimelt tema sakraalne iseloom. Kui hetkeks hüppame romaani stiili. Romaani maailm, me oleme sellest eelnevalt ka eelmistes saadetes kunagi rääkinud, on siis kuninglikkus esimesel kohal. Romaani stiil, see on kuninglik Jumala valitsemine. Feodaalse ühiskonna hierarhia tipp, kus kõigepeal on Jumal, siis tuleb keiser, siis kuningas, et see ühiskondlik püramiid on selliselt üles ehitatud. Ja see kuninglikkus peab sealt tipust tulema ühiskonna iga liikmeni selle püramiidi siis alumistel astmetel. Selle tõttu kõik kroonimisrituaalid, kogu ühiskonna ritualiseerimine ja ritualiseeritud on paraku iga ühiskond, nende rituaalide ülesanne oli siis lühidalt öeldes saada osa taevalikust hiilgusest, taevalikust ilust, taevalikust kuninglikkusest. Selle tõttu püha ruum, sakraalne ruum ei ole üks kõik, mis sugune see on. Ta peab olema taevas maa peal. Kui kirik on tükk taevast maa peal, ehk teisi sõnu, kosmiline harmoonia ja universaalne hierarhia ja harmoonia maa peal, siis ta peab olema ka ilus. Ilu on omaette kategooria, me oleme sellest väga palju rääkinud oma saadetes esteetikast. Selle tõttu kirikus pidi olema kõik väärikas, kuninglik, kõik pidi viitama jumalikku maailma. Materjalid pidid olema kallihinnaliselt, kuld, kallis kivid. Kui me võtame romaani aegsed, juba Karl Suurest alates, missugused olid relikvaarid, missugused olid pühakirjad, mismoodi kaunistati evangeeliumi raamatute kaani, missugused olid käsikirjade ilud ja algustähed ja illustratsioonid. Kui neid vaadata, see on oma, et niisugune esteetiline nauding, kus sa silitad igat tähte, iga tähe ilu pidi mõjuma juba inimesele. Romaani stiilis Kristuse kannatuse rist on võidukas ristitriumf, võidumärk. See on lõpetatud, nagu see sõna ristil on viide uuele loomisele. Ja tulemuseks oli siis väga pikka aega Euroopa kultuuris kestev poliitiline sotsiaalne stabiilsus, mis murdub alles siis 14. sajandi katkudes ja 100-aastases sõjas. Võiks öelda, et õnnestus luua uuesti ideaalne riiklus. See ideaalne riiklus jätkub ja kestab veel Euroopa kultuuris, aga läheksime nüüd rohkem selle praktilisema külje juurde. See on liturgia. Mis asi siis liturgia veel täpsemalt on? Kui see on inglite teenimine ja kui see on kahtepidi teenimine, kus inimene teenib Jumalat ja Jumal teenib inimest, siis see on nagu Jumala ja inimese vahelise, kujutaksime ette niisuguse toru avamine, kus siis üks toru otsast teeme luugi lahti ja äkki seda toru kaudu hakkab siis meile midagi tulema. Liturgia ise on kultuuris täiuslik kunstiteos. Kellel on osa olnud saada hiilgavatest riitustest nagu Bütsantsi, Ida-riitus või Armeenia kirik, Eestis võib jälgida seda õigeusu kirikus, või täiuslikku vana traditsiooni liturgiat lääne katoliku kirikus, siis see on see tegevus, mille läbi kultuuris viiakse ellu üksik inimese ja sootsiumis tervikuna Jumal inimese kontseptsiooni. Mis on liturgia eesmärk? Liturgia eesmärk on Jumalast antud olemuse realiseerimine loomuseaduses. Järelikult on ta seotud moraaliga ja sisuliselt on see loomuse täiustamine, kuid see loomuse täiustamine peab toimuma inimese vaba tahte ja soovi läbi. See ei saa olla, ta võib olla, aga ta ei tohiks olla vägivaldne, sest Jumal on inimese tahte jätnud vabaks ja väärikas on ainult see, kui inimene seda ise tahab, ise soovib. Jumal inimese kontseptsioon ja selle elluviimine lähtub ju Jumala majesteetlikusest ja väärikusest ja sellest tulenevalt ka inimese väärikusest. Arhetüüp või kultuuri algtüüp, millele kõik taandub, on ju siis Kristus. Ja taandumine arhetüübile ongi siis liturgia ülesanne. Kuidas liturgia toimib? Kõigepealt kultuur, nagu me ütlesime, ilma transcendentaalsuseta kultuuri ei olegi ilma vaateta kaugesse mineviku tagasi. Kultuur on seal, kus ollakse teadlik minevikust, olevikus selle mineviku toimimisest ja pilk edasi tulevikku. Seega kultuuris liturgia annab inimesele kõigepealt ajalise dimensiooni, ta hõlmab kogu ajaloolist aega. See ise juba loob kultuurinimese tüübi. Inimene, kes elab ainult olevikus, ei ole kultuurinimene, ta on tarbija. Väga võigas on kuulata tänapäeval niisugust ütelust nagu, et siis on inimesel võimalik vabal ajal kultuuri tarbida. Kuulge, mis asi see on? Kultuur on midagi, milles inimene hingab, elab ja on igal hetkel. See on tema elus olemise loomulik olukord. Kultuuri tarbimine tähendab seda, et sa ise ei kuulu kultuuri, vaid umbes niimoodi, et sa lähed ja sahvrisse ja jood sealt ühest purgist mahla või teisest moosi, et tarbisid moosi. Aga ise sa päris selle moosiga ei samastu. No niisugune natuke primitiivne näide, aga peaks vist pisut selgitama seda. Mis asi on see kultuuri tarbimine? Kas see, kes kannab endas elavalt kultuuri, igas oma inge tõmbes, oma mõttes, kõiges tema suhetesüsteemis, esemetega, asjadega, elavaga, loodusega, universumiga, kõigega, kuidas kuhu sobib siin sõna tarbimine? Vaat see mõtlemisviis juba ise näitab täieliku võõrandumist. See on tegelikult võigas olukord, mis selle läbi väljendub. See tähendab, et enam ei olda kultuuris, vaid tarbitakse teatud hetkedel selle mingeid üksik osi või üksik saavutusi või üksik asju, kuulumata tervikliku kultuurisüsteemi juurde. Arhetüüp on ideaal ja liturgia läbi inimene pürgib ideaalile. Millega siis algab peale liturgia? Liturgia algab sellega peale, et kõigepealt see on kolmainu Jumala nimel. Sellega lüüakse ristimärk ette, et me alustame mingit erilist suhtlust Jumalaga, absoluudiga, kosmiliste seadustega, selle harmooniaga. Me tahame ennast avada selleks, et vasta võtta pühitsevat armu. Kuna meil on ideaal, siis me teame seda, et meie ei küüni ja ei ole ideaaliga samastunud. Me pürgime, kui meil ideaal on. Me püüame sinna poole. Me üritame seda elust teostada. Ehk ütleme tee täiusele, kuid me teame, et me ei ole täiuslikud. Sellepärast on kirikus oluline pühakute austamine. Pühakud on meie taolised inimesed, kellele Jumala arm on erilisel viisil osaks saanud, ja nemad on meile hea eeskuju ja näide sellest, mida inimene, surelik kaduv inimene, võib ometi Jumala armu vastu võttes saavutada ja mida ta võib enda juures ise endaga teha. Või õigemini, mida ta laseb Jumalal enda juures toimida. Ja kelle tahe on saanud nii tugevaks, et ta suudab seda enda juures vabast tahtes lähtuvalt ka ellu viia. Kirikule ja kiriku inimestele heidetakse ette maailma poolt, nüüd ma kasutan sõna maailm kiriku välise maailmana, miks me ei ole täiuslikud? Jaa, me teame, et me ei ole täiuslikud, kuid meil on ideaal ja selle ideaaliga võrreldes me tunnistame oma ebatäiuslikkust. Nüüd küsimus nendele kiriku välistele inimestele, keda siin Eestis lärmamas ja suud pruukimas on palju, missugune teie ideaal on? Kas teie selle tõttu, et teil ideaali üldse ei ole, olete täiuslikud, kuna te vastate ise endale täpselt? Mis õigusega need, kellel omal ei ole ideaali ja kes sinna ei pürgi, mõistavad hukka neid, kellel on ideaal, kes pürgivad, kuid ometi pole veel täiuslikku saavutanud ja võib-olla ei saavuta iialgi? Mis on siis olulisem, kas omada ideaali ja püüelda sinna ja selles püüdluses ometi muutuda paremaks või üldse mitte omada ideaali ja arvata, et see annab sulle õiguse kritiseerida kõiki neid, kellel on ideaal, kuid kes ei pürgi täiesti ideaalini? Ma arvan, et see, kes pingutab ideaali nimel, on väärtuslikum ja see on olulisem ja ilusam kui see, kellel ei olegi ideaali ja kes ei pürgigi kuhugi, kuid samal ajal arvab, et tal on õigus arvustada neid, kes ideaalile ei vasta. Ma arvan, et see küsimus peaks olema nüüd, et ühtepidi ja teisepidi tagasi seletades piisavalt selge olema. Selle tõttu on kohe alguses, liturgia alguses, mis asi? Patu tunnistus. Me tunnistame seda, et on ideaal, aga me tunnistame seda, et me seda ideaali ehkki oleme püüdnud ellu viia, ei ole suutnud. Et me oleme nii palju ideaali suhtes eksinud, sõnas, mõttes ja teos. Ja kui inimene tunnistab oma enda eksimust, oma enda puudulikkust, siis esiteks on see vapper ja julge tegu. Me julgeme vaadata ise ennast sellisena, nagu me oleme. Samal ajal meil on soov ennast parandada, saada tugevamaks ja neid eksimusi üha vähem teha. Nii et patu tunnistuses me ju otseselt ise kirikus tunnistame, et me ei ole täiuslikud. Ja seega meile väljast poolt ette eita seda, et me ei ole, on mõttetu, sest me ise teame seda paremini kui keegi teine, kuna me saame ellast ju võrrelda Jeesuses Kristuses antud arhetüübi täiuslikkusega. Edasi oleme me ennast teinud küpseks või valmis siis selleks, et kuna me oleme tunnistanud, et meil on midagi puudu, siis me palume, et meile seda puuduvat antakse. See on ju nii lihtne mõista. Liturgia järgmine osa ongi offertorium. Offertorium on siis pühade andide ettevalmistamine konsekratsiooniks, pühitsemiseks või elementide muutumiseks. Paar sõna mateeria hämmastavast peenusest. Ma toon ühe näite Hiina teetseremoniaalist. Kauged näited aitavad mõista meil, nii ütleme, suhteliselt lähedasi asju. Hiina teetseremoniaalis kasutatakse puust pintsette. Tasse, teed, kõike võetakse puust pintsettidega. Miks puust pintsettidega? Mulle näidati ja demonstreeriti, mis toimub, kui mina joon oma tassist, ma olen mees ja nüüd öeldi, seda tassi ei ole puudutanud peale sinu, mitte keegi teine. Nüüd, kui sa oled sealt rüübanud teed, nuusuta seest, jäta see lõhn meelde. Nüüd anna see tass korraks minu kätte, ütles hiinlanna. Ta võttis selle sangast korraks oma kätte ja andis selle tassi mulle tagasi ja ütles, nuusutagu ma nüüd uuesti, mis on teelõhn. Teelõhn oli täielikult ja selgelt äratuntavalt muutunud. Mõtelge selle üle, kui peen on mateeria. Mis oli toimunud? Te võite seda kõik ise kogeda, minge Hiina teemaija, laske endale korraldada teetseremoonia ja teile seletatakse ja näidatakse see asi kätte. See oli täiesti muutunud. Kas ei pane mõtlema? Mis toimub veekristallidega? Peaks nüüd olema ka selge jaapanlase Isauro Emoto raamatu järele veesõnumid. Tänapäeva tehnika võimaldab veekristalle filmida ja kuidas veekristallid kas hävinevad või muutuvad ilusateks vastavalt öeldud sõnadele ja kõige ilusamad kristallid olid kus veel 17 kristalliga siis see veemolekul, see oli siis Luurdi jumalaema allikal, kus kollektiivne palve on siis veele andnud kõige ilusama struktuuri, järelikult on ka see vesi kõige tervistavam ja kõige kasulikum. Seega ka kodus teed juues süües mõelge, mis tähtsus on söögipalvel, mis moodi see muudab selle söögi väärtuslikumaks ja tervislikumaks. Ega siis need vanad asjad ei ole välja mõeldud. Need kõik lähtuvad sügavast ja peenest maailma ja mateeria tundmisest. Ohvri andide ettevalmistamine on, et võetakse natukese veini, ütleme niisugune supilusika täis, ja sinna lisatakse tilkvett. Vein sümboliseerib jumalikkust, Kristuse jumalikkust. Vein oli jumalate jook ja vesi sümboliseerib inimlikkust. Nii nagu Jeesuse Kristuse puhul on täiuslik jumal ja täiuslik inimene, nii ka ohvri andides, kuna see on Kristuse ohvri kordamine, on siis vein ja vesi, jumalikkus ja inimlikkus segatakse. Ja see läheb siis pühitsemiseks Kristuse ihuks ja vereks. Kui offertorium, ohvri talitus on tehtud, siis elementide konsekratsioon. Konsekratsioon toimub ju selliselt, et preester asetab käed nende elementide peale, loeb vastavad palved ja siis siin on väga tähtis vibratsioon, sagedus. Seetõttu on tähtis, et neid liturgilisi sõnu hääldatakse. Ei pea olema kõvasti hääldatud, mis sa kõige tähtsam osa, konsekratsiooni osa või mis sa kaan on, nagu nimetatakse, seda loetaksegi vaikselt. Aga see peab olema loetud häälega. Sõnad, mõisted, hääle vibratsioon ja need elementid muutuvad Kristuse ihuks ja vereks, leib ja siis vein segatud tilga veega. Need muudetakse Kristuse ihuks ja vereks. Nii et kui me teeme keemilist analüüsi, näiteks pühitsetud elementidele, siis keemiline analüüs ei näita midagi, aga struktuuri analüüs näitab struktuuri muutumist. Nii et see muudetud ihu ja siis Kristuse ihuks leib ja vein veega Kristuse vereks, kui nad on selleks muudetud, siis nad säilitavad oma selle uue oleku. Ja selle tõttu neid peab siis kohtlema vastavalt ja kirikutes on ju sakrament pidevalt, mis tähendab, et Kristuse ihulik ligiolek kirikus on pidev. Mitte ainult Jumala teenistuse hetkel, vaid tabernaaklis on Kristuse ihu, selle ees põleb lambikese, tähendab, Kristus on ihulikult pidevalt ligi olev oma kirikus kirikurahvale. See on niivõrd oluline moment kristlikus kultuuris ja kristlikus elus, kui me ei ole harjunud siin kahjuks protestantliku ja siis lahkuskude praktika tõttu, et Jumala teenistuseks nimetatakse koosolekut, kus lauldakse, siis loetakse palve ja pühakirja ja jutlus ja uuesti palve, siis siin jääb ju täielikult ära see tegelik Kristuse tegelik ihulik kohalolek ja selle tegelik ihulik vastuvõtmine. See leiva murdmine on midagi hoopis muud, see võib nii sama olla inimeste omavahelise ühtsuse tunnus, aga see ei ole Kristuse ihu ja Kristuse veri. Nii et liturgia on kristotsentriline, samal ajal on ta ajalooline, haarab siis loomisest kuni tuleviku eshatoloogiani. Ta annab siis inimese ingele selle ruumilis ajalise lineaarse ja lõpmatusse viiva taju. Kristuse läbi me siis loome noeetilist maailma. Selle tõttu on väga tähtis mälu, mäletamine, meelespidamine. Kultuur on kindlasti mälu. Traditsioon ei ole midagi muud kui elav mälu. Lihaks saanud sõna on aluseks. Maapealses tegevuses avatakse taevane kuningriik. Nii siis liturgiline ajaloo meenutamine, historism, on mitte ainult see, et me meenutame Kristusega seoses olevaid sündmusi, mill lihaks saamine vabastas inimese mitte olemisest Jumalas. Kristus rajab kiriku hierarhia, kelle kaudu tegelikustub see ajalooline. Ja teine liikumisjoon on siis askeetlik. Askeetlik ei ole mitte ainult eraldi mingite askeetide või munklusele omane nähtus. Askeetlus peab olema ka paraku igal kristlasel tema elus. Küsimus on, milles ja kuidas. Pärast konsekratsiooni või elementide pühitsemist Kristuse ihuks ja vereks on siis kommunioon põhiosana ja kommunioon on siis selle vastuvõtmine. Nii et inimene, kes on ennast viinud vastuvõtu seisundisse, selles seisundis ta võtab vastu siis vahetult Jumala armu ja võtab vastu seda siis kõikide, nii ütleme siis, kõikide vahendite ja kanalite kaudu. Ja need kanalid on siis mis? Kõigepealt läheme katedraali, mille ruum kui kosmiline mudel loob meile ette kujutuse kosmilistest jumalikest mõõtmetest. Ta viib meid seisundisse, milles me tajume oma inimliku väiksust ja pisiksust. Samal ajal see kosmilise mõõtkava tajumine ja harmoonia tajumine ei purusta ega hävita meid, et noh, sa oled niisugune pisike putukas siin pole olemas, vaid ta ülendab inimest ja annab sulle selle võimsa kosmilise suure mõõtme tunde. Võibolla see sõna tunne polegi siin kõige õigem, see viitab liiga palju emotsioonide maailmale, ütleksime, see viib ikkagi seisundisse. Seisundisse, mis on väga mõistuslik, intellektuaalne, tunnetatav ja pigem siin emotsioonid taanduvad niimoodi äärepeale, kuid kindlasti ei kao ka päris ära. Inimese olendil ei saa öelda, et sa pead täiesti emotsioonit olema või ka sa saad küldse olla seda. Siis sellest ruumist edasi konkretiseerub see selle isikliku vahekorra peale. Nii et me ei saa seda kontseptsiooni kultuuris ellu viia, kui need elementid puuduvad. Kindlasti kõik see, mis kirikus on sümbolitena, värvid, liturgilised rõivad, kirikul laul, kõik see teenib ühte eesmärki. Maailm kui Jumala loodu, universum on ju oma looduselt või loomu poolest ju ilus, ta ei saa olla inetu. Jumal ei loo inetut. Jumal on loonud ju kõige täiuslikuma kunsti teos, mis üldse võib olla, see ongi universum ise. Universumi üleloomulik ilu, selles on midagi vapustavat, midagi nii võrd ühteaegu purustavad, sest ta purustab inimeses selle tema enda niisuguse pisikse ego ümber, nagu mingisugune siga krimpsu tõmbunud komat, tomat või kurp ja annab sulle selle uue, suure, särava. No kujutage ette, et te vahetate selle krimpsust rikki läinud tomati ilusa sileda kõrvitsa vasta. No niisugune näide ei ole täpne, aga evangeeliumites tuuakse ka väga igapäevasest elust lihtsaid näiteid on nii. Et suuri taevasi asju seletada võetakse näide igapäevast elust, siis inimene mõistab nagu lihtsamalt seda. Et see kõik peab teenima siis seda ühte eesmärki, ülendada inimest, tõsta inimest, anda talle, kes patu tunnistuse läbi ja kahetsuse läbi avas oma hinge väravad Jumala armu vastu võtmiseks, et saab selle ja saab selle siis kõikide kanalite kaudu, meelte kaudu, viiruki lõhn, meeldiv lõhn, nina kaudu, ilus heli muusika kõrva kaudu, silmade kaudu kogu liturgia ilu ja sära. Ja selle tõttu on imelik näiteks, kui meil on minevikust võimas katedraal kogu oma säras ja iilguses, seal ei sobi ju tavalises riietuses toimetada midagi. See eeldab ka, et riietus on teine. Ja riietus vääriks eraldi käsitlemist, kuna ka riietuse läbi viib inimene ennast teise seisundisse. Kui me läheme kontserdile kuulama eriliselt kõrge tasemelist muusikat, Bachi, Jean-Baptiste Lully või Marc-Antoine Carpentier või Mozart või Händel või keda taheseks ole, siis, kus me läheme sinna teksapükstes, kamps on välja veninud seal või ükskõik, mis moodi kasimata, kas me ei pane ennast riidesse väärikalt? Tänapäeval on see väga halb, et arvatakse, et ma olen nii hea, et ma võin minna ükskõik kuhu, ükskõik, mis moodi. Kaltsaklus on moes, kaltsaklus riietusest teeb inimesest kaltsaka sisemiselt. Riietuge väärikalt ja teie käitumine muutub. Taam, kes pikas kleidis tahab trepist üles minna, teab, et ta peab minema sirge rühiga, hoidma õrnalt seda kleiti, et ta ei komista sinna. Kavaldar toetab teda käe alt või abikaasa või kes teda viib. Või kui tuleb üksik taam, siis leidub kohe rüütel, kes läheb, luba, kas ma tohin teid trepist üles saata. No see kõlab väga nii vaenulikult tänapäevale, kus on see soopoolte hirmust võrdsust aetakse taga. Ma arvan siiski, et daamidel meeldib daam olla ja et neid koheldakse ka daamidena. No see on omaette teema. Et me näeme, kuidas sellest kiriku kokku ilust ja suurusest kõik siis hoovab ühiskonda. Ja nüüd, kui me mõtleme, et inimesed, kes katedraalide kõrgajal või minu pärast tänapäeval, keegi ei ole nii rikas, et ta oma kodu ehitaks nii ilusaks nagu katedraal, nii võimsaks, nii suureks, nii ämmastavaks, niisugusi rikkusi täis, et ühiskond ehitab katedraali, kus see kõik on kõikide jaoks. Ja seal me saame kõik sellest osa. Kui rännata läbi nende hämmastavate katedraalide Euroopas või idas või üks kõik, kus, siis igal pool on ju, vähemalt mina tunnen ennast, et see on ju minu oma, see kuulub mulle. Ma olen ju kodus. Ma saan osa sellest. Ma võin alati minna sinna ja olla seal ja saada sellest osa. See on minu jaoks. Kui ämmastav see on. Milline rikkus see on? Tämme maailm on täis minu jaoks tehtud võrratud kunsti, ületamatud kunsti, esteetikat, värve. Ja see on minu jaoks. Kas see pole kummaline mõte? Kas see pole ülendav mõte? Ja sa saad sellest osa. See on sinu. Ja vaat niimoodi sellest ühesse kohta sotsiaalne ühiskond koondas selle ja sealt hoovas ja kiirgas see kõik siis kogu ühiskonda inimeste läbi. Kõik said osa sellest. Kui inimene viibib nädalas kas või 2 tundi niisuguses keskkonnas, ta ei saa enam olla see, mis ta enne oli. Selles on see mõte, et me paneme ennast teistmoodi riidesse. Enne vanasti olid, aidas oli talumehel, mis kiriku ülikond öeldi. Ükskord nädalas pandi selga ülikond, tehtena, kirikusse ei mindud ükskõik mis moodi. Vaadake, kuidas tänapäeva inimene kirikusse tuleb. Ta arvab, et ma olen hea nii, nagu ma olen. Tal ei ole seda tunnet, et ma lähen suure majesteedi ette, et ma pean olema korras. See oleks ju solvab diplomaatias, kui ma läheksin vastuvõtule teise riigi saatkonna pidulikule vastuvõtule või kui keegi läheks presidendi vastuvõtule kampsonise Texas pükstes. See on solvamine. Nii sobi, nii kõlba. Me saame aru, et sinna peab panema ennast teistmoodi riidesse. Seda mõistetakse siis. Aga miks me kirikusse Jumala ette, kes on palju kõrgem majesteet, kui kes tahes maine president, arvame, et sinna ma kõlban ükskõik mis moodi. Jumal on nii suur ja hea, ta peab leppima kõigega. Või õigemini, see on minu poolt suur armuakt, et mina lähen nüüd sinna. Mõtte, milline ause Jumalale on. Mina tulen. Parak on tänapäeval niisugust mõtlemist kahjuks palju. See mõtlemine ei pruugi olla väga nii teadvustatud, et inimene ei pea praalima niimoodi. Aga hoiakud ja suhtumistest paistab see välja, et noh, ma olin ju niimoodi hea, nagu ma olen. Mis siis veel vaja on? Et see on ikka tõsine allakäik, mis toimub. Ja kui nüüd inimene võtab Jumalat mateerias endasse Kristuse ihu ja Kristuse verd, siis see mateeria mõjutab ka materiaalselt inimest. See on selge. Nii nagu mõjutab inimest iga toit, mis me sööme, nii nagu mõjutab halvasti rämps toit ja nii nagu mõjub hästi puhas toit, looduslik toit või nagu me nüüd ütleme see mahe toit. Nii. Seal me saame aru, tahaks loota, et see arvamine ja arusaamine süveneb ja et me saame ka aru, mis moodi tuleb üldse suhtuda mateeriasse ja selle nagu see Hiina tasse lõhna muutumisse, et kuivõrd tähtis on see, mida me mõtleme ja ütleme söögile. Mulle üks restorani omanik ütles, et kokk tuli tööle pahas tujus, ükski söök ei kõlba süüa. Päev on läinud raisku, inimesed ei ole rahul. Ehkki ained, mida kasutati, on samad. Milles oli asi? Ja see on tunda, kuidas söök on tehtud. Ja sellepärast ma ei ole paremat toitu kuskil saanud maitsta kui kloostrites, kus söök on tehtud palve ja armastusega. See on midagi hoopis muud. Nii on kõikide asjadega. Nii et see peenmateeria maailm, kus me selle piiri tõmbame, mis on siis vaimne ja mis on materiaalne maailm. Et jäme mateeria, primitiivne materiaalne, aga peenmateriaalne. Kui palju me seda taipame. Ja siis viimane osa liturgias ongi, siis saadetakse maailma sellega, mis te siit võtsite ja kaasa saite, viige see, toituge sellest, elage sellest, itte missa est minge on lõppenud. Sõna missa missioon, see on ju lähetus saatmine, et midagi võetakse kaasa. Ja kindlasti siis ajaloolise osa eschatologism, see tähendab, et liturgia hõlmab siis endas maailma loomisest või inimühiskonna, sotsiaalse ühiskonna, korrastatud ühiskonna rajamisest kuni selle lõpetamiseni. Sest maailma lõpp ei pea tähendama universumi lõppu, maailma lõpp tähendab siin selles kontekstis selle tsivilisatsiooni lõpetamist. Nii et me praegu, kui lähtuda sellest, mis toimub ja mida kirjutab Johannese ilmutamise raamat, siis just nagu seisaksime selle tsivilisatsiooni lõpufaasis, elame, näeme. Nii et liturgia läbi viiakse siis arhetüüpi kultuuris ellu ja sellest ka siis isikliku asketismi joon. Kui me loeme praegu igasuguseid tarku vaimuõpetusi, mis on väljast poolt Kristust ja kui seal öeldakse, et tuleb viia mõtted omikul ja õhtul igavestele asjadele, siis me ütleme, et oi, kui tark õpetus see on. Aga kui sa siis tuletad inimesele meelde, et kas see pole mitte see sama, mida kirik on alati õpetanud, et loe omiku ja õhtu palve, siis inimene ehmatab suu kinni ja jookseb minema. Mis on inimestel viga? Ja siis nad imestavad, et nende elud on sassis, ebaõnnestuvad, on õnnetud, elu laguneb käest ära. Kas nad ei mõtleks selle üle? Kuidas toimib ja toimis kristlik kultuur ja kuidas on toiminud eelkristlikud kultuurid ja mis olid need põhjused, mis viisid nende maailma või nende tsivilisatsiooni lõpule? Ja lõpetuseks, kui vaatame kreeklasi, kes on andnud maailmale kaks suurt hiilgavat kultuuri ringi, antiikkreeka klassika ja Bütsants, siis on väga kohatu tänapäeval see kreeklaste mõnitamine ja nende albustamine. Kreeklased on pigem ohvrid, aga see on omaette teema. Sellega siis tänaseks lõpetame ja vabandan, et niivõrd põhjalik teema, mis vajaks käsitlemiseks poole aastat loengute sarja, noh, pigem me oleme püüdnud käsitleda nii. Linnulennult põhilist esile toodes, kuidas toimib arhetüübi või kultuurikontseptsiooni ellu viimine tegelikkuses. Aitäh! Thank you.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.